Դու իրավացի էիր, ասաց նա, հարկավոր էր աչք գնալ։ Վերադառնանք։ Վերադառնալ, բայց ուր, որ կողմն ուղղվել։ Հիմա գիտեինք, թե որտեղ է ծովը, որովհետև լսում էինք, ինչպես են ալիքները մեղմ ճխփում, բայց երբ հեռանանք, այլևս ոչինչ չենք լսի, և չենք իմանա գնում ենք դեպի ափը, թե հակառակ կողմը։ Խավարն ավելի ու ավելի էր թանձրանում։ Հիմա մառախուղին միացել էր նաև վրա հասնող գիշերվա մթությունը։ Մի քանի րոպե հետո արդեն չէինք նշմարում մեր սեփական ոտքերը, և պարոն Բյուրելը մեծ դժվարությամբ կարողացավ ժամացույցի վրա տեսնել, թե ժամը քանիսն է։ Պարզվեց, որ արդեն ժամը 6-ն է։ Մի քանի րոպեից պետք է սկսվեր մակընթացությունը։ Հարկավոր է շտապել, ասաց պարոն Բյորելը։ Եթե ծովը հասնի մեր ետևից, ապա մեզանից ավելի արագ կգնա։ Չէ, որ հսկայի նման մի քայլով 7 վերստ կտրող կոշիկներ ունի։ Ձեռքս դողաց, և նա հասկացավ, որ վախեցա։ Մի վախեցիր, փոքրիկս, շուտով ցամաքից բարձրացող քամին կծրի մառախուղը։ Բացի այդ, մենք կտեսնենք փարոսը, ուր որ է կվառեն։ Սակայն դա ինձ ամենևին չհանգստացրեց։ Ես հիանալի հասկանում էի, որ այդպիսի մառախուղի ժամանակ մենք չենք տեսնի փարոսը։ Եվ ես ակամա հիշեցի այն 3 կանանց, որոնք անցյալ տարի մնացել էին մառախուղի մեջ ու խեղդվել։ Նրանց մարմինները գտան միայն 8 օր հետո։ Ես տեսա, թե նրանց ինչպես բերեցին Պորտիո, և հիմա նրանք կանգնել էին իմ աչքի առաջ իրենց զարհուրելի տեսքով, կանաչ գույն ստացած խղճուկ ցնցոտիներով։ Որքան էլ զսպում էի ինձ, այնուամենայնիվ չդիմացա և լաց եղա։ Պարոն Բյորելն ամենևին չբարկացավ, այլ սկսեց սիրալիորեն հանգստացնել ինձ։ Արի գոռանք, եթե բարձր ափին Մաքսային հսկիչ լինի, ապա կլսի ու կպատասխանի մեզ։ Այդ անբանները որևէ օգուտ պետք է տան, թե ոչ։ Մենք սկսեցինք գոռալ, նա բարձրաձայն, իսկ ես լացից ընդհատվող ձայնով։ Ոչ ոք չպատասխանեց մեզ, նույնիսկ արձագանքը։ Մեռելային լռությունից հոգիս լցվեց ավելի մեծ սարսափով։ Ինձ թվաց, թե արդեն մեռել եմ և պառկած եմ ծովի հատակում։ Գնանք, ասաց պարոն Բյորելը։ Կարող ես քայլել։ Նա բռնեց ձեռքս, և մենք հաջողության հույսով շարժվեցինք առաջ։ Քանի որ նա ժամանակ առ ժամանակ խոսում էր, աշխատելով ինձ հանգստացնել, ես զգում էի, որ ինքն էլ խիստ անհանգստացած է, և չի հավատում սեփական խոսքերին։ Մենք արդեն քայլում էինք կես ժամից ավելի, և հանկարծ այնպիսի հուսահատություն պատեց ինձ, որ ձեռքս դուրս քաշեցի ու ընկա ավազին։ Թույլ տվեք ինձ մեռնել այստեղ, պարոն, հեծկլտալով ասացի ես։ Դե ահա, սկսվեց երկրորդ մակընթացությունը, բացականչեց նա։ Ավելի լավ է արցունքները ցրփես, միթե կարող է մեռնել նա, ով մայր ունի։ Շուտ վեր կաց, գնանք։ Սակայն մայրիկի մասին հիշատակելն էլ չազդեց ինձ վրա։ Ես նույնիսկ չէի կարողանում տեղից շարժվել։ Հանկարծ բացականչեցի. «Պարոն, ինչ եղավ տղաս? Այստեղ, այստեղ, շուտ կռացեք»։ «Ուզում ես, որ քեզ գրկած տանեմ»։ «Ոչ, պարոն, հապա շոշափեք»։ Եվ նրա ձեռքը բռնելով դրեցի իմ ձեռքի կողքին։ «Ինչ է»։ «Միթե չեք զգում, այստեղ ջուր կա»։ Մեր ծովափն ամբողջովին ծածկված էր նուրբ, խոր ու ծակոտ կենավազով։ Սպունգի նման խոնավություն ներծծած ավազը տեղատվության ժամանակ սկսում էր կաթիլ առ կաթիլ բաց թողնել ջուրը։ Կաթիլները միասին հավաքվելով կազմում են փոքրիկ, համարյա աննկատելի շիթեր, որոնք թեթև զառիվայր գետնի վրայով հոսում են դեպի ծովը։ Իմ ձեռքը շոշափել էր այդ փոքրիկ շիթերից մեկը։ «Ափն այնտեղ է»։ Ես ձեռքս պարզեցի այն ուղությամբ, որտեղից հոսում էր ջուրը։ Այդ նույն պահին էլ վեր թռա տեղից։ Հույսը թևավորեց ինձ, այլևս պարոն Բյորելը ստիպված չէր ինձ քարշ տալ։ Ես առաջ էի շարժվում, և ամեն վարկյան ձեռքը սպում ավազին, որպեսզի ջրի հոսանքով որոշեմ ճիշտ ուղությունը, կեցես, ասաց պարոն Բյորելը, առանց քեզ մենք կարող էինք կործանվել։ Բայց նրա ասելուց 5 րոպե հետո ինձ թվաց, որ ջուրն անհետացավ։ Մի քանի քայլ ևս արեցինք, և ձեռքս մեկնելով շոշափեցի չորավազը։ Այլևս ջուր չկա։ Նա կռացավ և երկու ձեռքով շոշափեց ավազը։ Իրոք, բացի մեր մատներին կպչող թեթևակի խոնավ ավազից, ուրիշ ոչինչ չկար։ Այդ նույն պահին ես լսեցի թեթև ճողփյուն։ Պարոն Բյորելը նույնպես լսեց։ «Կարծում եմ, որ սխալվել ես», ասաց նա։ «Մենք հավանաբար գնում ենք դեպի ծովը»։
«Ոչ, պարոն, ոչ, հավատացնում եմ ձեզ. Եթե ծովին մոտենայինք, ապա ավազը բոլորովին թաց կլիներ»։
Պարոն Բյորելը լուռ ոտքի կանգնեց։ Մենք կանգնել էինք լիակատար անվճռականության մեջ, կրկին շփոթվելով, չիմանալով ինչ անել։ Նա հանեց ժամացույցը։ Այնքան մութ էր, որ հնարավոր չէր սլաքները տեսնել, և նա ստիպեց, որ ժամացույցը զարկի։ Վերջինս զարկեց 6:03։ «Արդեն մոտավորապես 1 ժամ է, ինչ մակընթացությունը սկսվել է»։
«Այդ դեպքում, պարոն, ինքներդ էլ տեսնում եք, որ մոտենում ենք ափին»։
Եվ կարծես ի հաստատումն իմ ասածի, մեր թիկունքում լսվեց մի խուլ թնդյուն։ Հնարավոր չէր սխալվել։ Մակընթացությունը գալիս էր մեր ետևից։ «Նշանակում է, մեր առջև գետակ է», ասաց նա։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում, պարոն»։
Երերուն ավազով ծածկված ծովափի մակերեսը չի կարող միանգամայն հարթ լինել։ Տեղ-տեղ գոյանում են ոչ մեծ թմբեր, որոնք միմյանցից անջատված են փոքրիկ ձորակներով։ Թեև ծովի հատակի մակերևույթի այդ փոփոխություններն այնքան էլ մեծ չեն և աչքի համար համարյան նկատելի են, բայց մակընթացության ժամանակ ջուրը նախ ողողում է ձորակները և չոր թողնում բարձրադիր վայրերը, ստեղծելով կղզյակներ, որոնք մի կողմից ողողվում են վրա հասնող մակընթացությամբ, իսկ մնացած կողմերից այն ջրով, որ ձորակներով հոսում է, ինչպես գետի հունով։ Մենք այժմ կանգնած էինք այդպիսի գետակներից մեկի առջև։ Ամբողջ հարցն այն էր, թե գետակն ինչ խորություն ունի։ «Պետք է անցնենք գետակը», ասաց պարոն Բյորելը։ «Ամուր բռնիր ինձնից»։ Տեսնելով, որ տատանվում եմ, նա հարցրեց. «Ինչ է, մրսելուց ես վախենում»։ «Ընտրիր որն է լավ, ոտքերը թրջել, թե սպասել, մինչև ջուրը լրիվ ծածկի քեզ»։ «Ես գերադասում եմ ոտքերս թրջել»։
«Պարոն, այդպես չենք կարող գետակն անցնել, ջրի մեջ կկործնենք միմյանց»։
«Նշանակում է, ուզում ես մնալ այստեղ և հայտնվել ծովում»։
«Ոչ, այդ չեմ ասում»։ «Առաջ դուք գնացեք, իսկ ես կմնամ այստեղ ու կգոռամ։ Դուք կգնաք իմ ձայնի ուղղությամբ, իսկ երբ գետակն անցնեք, կսկսեք ձայն տալ ինձ, և այն ժամանակ էլ ես կգամ դեպի ձեր ձայնը»։
«Առաջ դու գնա»։
«Ոչ, չեմ գնա, ես ձեզանից լավ եմ լողում»։
«Դուք հաճ տղա ես, արի համբուրեմ քեզ»։
Եվ նա ինձ համբուրեց, ինչպես հարազատ որդուն։
Նրա փաղաք շանքը խորապես հուզեց ինձ, սակայն չէր կարելի ժամանակ կորցնել։ Ծովն արագորեն բարձրանում էր։ Րոպե առ րոպե ավելի ու ավելի էր լսվում նրա շունչը։ Պարոն Բյորելը մտավ ջուրը, իսկ ես սկսեցի գոռալ։ «Մի գոռա», լսվեց նրա ձայնը, ինքն արդեն չէր երևում։ «Ավելի լավ է, որևէ բան երգես»։
«Լավ, պարոն»,
պատասխանեցի ես և սկսեցի երգել։ Դեռ բարուրում էր շատ գեղեցիկ, կայտառ ռաժոն մեր փոքրիկ, և նախանձում էին մարդիկ նրա գեղեցկությանը բացառիկ։ «Դրա-լա-լա, դրա-լա-լա»։
Ես դադարեցի երգել ու հարցրի. «Ինչպես է, պարոն, հատակը շոշափեցիք»։
«Այո, տղաս, կարծես գնալով խորությունը պակասում է. Շարունակիր երգել»։ Նրա ալ կարմիր շուրթերը շողում էին գազարի պես, ականջներին հասնող բերանը քիչ է մնում կապկպես։ «Դրա-լա-լա, դրա-լա-լա»։ Արդեն պատրաստվում էի սկսել երրորդ տունը, երբ լսեցի պարոն Բյորելի ձայնը. «Հիմա դու արի, ես արդեն համարյա դուրս եմ եկել,
ջուրը միայն մինչև ծնկներս է հասնում։ «Դե, շուտ արի»։ Եվ նա սկսեց առանց խոսքերի մի տխուր երգ երգել, որ նման էր թաղման քայլերքի։ Ես մտա ջուրը և գրեթե անմիջապես կորցրի հատակը, որովհետև հասակով շատ ավելի ցածր էի նրանից, բայց լողում էի ծկան նման և ամենևին չվախեցա։ Սակայն ուժեղ խոսանքը քշում էր ինձ և թույլ չէր տալիս ուղիղ լողալ։ Այդ պատճառով մոտավորապես 40 ժամ տևեց, մինչև կարողացա հասնել պարոն Բյորելին։ Երբ լողալով մոտեցա նրան, մենք անմիջապես դուրս եկանք ջրից և հայտնվեցինք ավազի վրա։ Նա այնպես թեթևացած շունչ քաշեց, որ ես հասկացա, թե որքան է անհանգստացել ինձ համար։ «Մի քիչ քթախոտ քաշենք», ասաց նա, «մենք արժանի ենք դրան»։ Բայց հազիվ էր ձեռքը ծխախոտատուփին մոտեցրել, երբ մատները թափահարելով բարձրաձայն գոչեց. «Ծխախոտը դարձել է սուրճի մրուր, իսկ ժամացույցը հավանաբար պտտվում է, ինչպես ջուրն ընկած աղացանիվը. Ինչ կասի դրա համար իմ շապաթը»։ Չգիտեմ ինչու, բայց ես բոլորովին չէի վախենում։ Ինձ թվում էր, որ բոլոր վտանգներն անցել են, սակայն սխալվում էի։ Մինչև ափը ավելի շատ տարածություն էր մնացել, քան անցել էինք։ Վտանգն ամենևին էլ չէր պակասել։ Մեր առջև կանգնած էին այն նույն դժվարությունները, ինչ առաջ։ Մառախուղն ավելի բարձրացավ, գիշերը վրա հասավ, և թե պետ մոտենում էինք ափին, չէինք լսում ցամաքի մոտիկությունը ցույց տվող և ոչ մի ձայն։ Ոչ կովերի բառաչ, ոչ մտրակի զարկ, ոչ սայլի ճռռոց, ոչ մի բան։ Առջևում չարագույժ լռություն էր, ետևում ծովային մակընթացության խուլ աղմուկը։ Այժմ ծովը մեր միակ կողմնացույցն էր, բայց անհուսալի ունենք կողմնացույց։ Եթե արագ գնանք, կարող ենք շեղվել ճանապարից, իսկ եթե հապաղենք, ծովը կհասնի մեր ետևից և կկլանի մեզ ավելի շուտ, քան կկարողանանք հասնել առափնյա քարերին, որտեղ ափն ավելի զառիթափ է և մակընթացությունը դանդաղում է։ Եվ այսպես, ձերկ ձերքի տված, մենք կրկին շարժվեցինք առաջ։ Ես հաճախ կռանում էի, որպեսզի շոշափեմ ավազը, բայց ոչ մի տեղ չէի գտնում դեպի ծովը հոսող ջուր։ Ինչպես երևում է, մենք անհարթ մակերես ունեցող ծովապատնեշում էինք։ Այստեղ ջուրը մնում էր միայն փոսերում, կամ էլ ոչ մեծ շիթերով տարածվում էր ափին զուգահեռ։ Հույսը, որ թևավորել էր ինձ, երբ բարեհաջող անցանք գետակը, սկսեց աստիճանաբար անհետանալ։ Բայց հանկարծ երկուսս էլ կանգ առանք։ Մեզ շրջապատող մեռելային լռության մեջ լսվեց զանգի ողանչ։ Երկու կամ երեք վայրկյան հետո լսվեց երկրորդ զարկը, այնուհետև երրորդը։ Պորդյոյում զարկում էին երեկոյան ժամերգության զանգերը։ Հիմա կարող էինք համարձակ գնալ այդ ղողանջի ուղությամբ։ Մենք փրկված էինք։ Առանց մի բառ արտասանելու, ասես լուռ համաձայնությամբ սկսեցինք վազել։ «Հարկավոր է շտապել», ասաց պարոն Բյորելը, «զանգերը երկար չեն շարունակվի»։ Մենք վազում էինք շնչասպառ լինելով և հուզմունքով հաշվում զանգի ղողանջները։ Եվ թեպետ ոչ մի բառ չէինք փոխանակում, ես հիանալի հասկանում էի, որ եթե զանգը ավելի շուտ դադարի հնչել, քան մենք կհասնենք առափնյա քարերին, ապա կրկին վտանգի մեջ կլինենք։ Զանգերի ղողանջը դադարեց, իսկ մենք դեռ շարունակում էինք վազել ավազի վրայով։ Շատ հավանական էր, որ քարերը մեզանից մի քանի քայլ էին հեռու։ Գուցե բավական էր ոտքը պարզել, որպեսզի դիպչեինք դրանց։ Սակայն որ կողմն անել այդ քայլը։ Չէ՞ որ դա կարող էր կամ փրկել մեզ, կամ նորից ենթարկել ահավոր վտանգի, որից քիչ առաջ խույս տվեցինք։ «Կանգ առնենք», ասաց պարոն Բյորելը, «և արի այլևս կուրորեն ոչ մի քայլ չանենք. ապա շոշափիր ավազը»։ Ես ձեռքերս խրեցի ավազի մեջ և սպասեցի։ Երկու ձեռքս էլ մնացին չոր։ «Դու չհաշվեցիր, թե քանի գետակ ենք անցել»։ «Ոչ, պարոն»։ «Նշանակում է, չգիտենք մեր ճանապարհին էլի կհանդիպեն դրանք»։ «Եթե չկան, ապա կարող ենք կանգնել ու սպասել»։ իսկ երբ ծովը հասնի մեր ետևից, հանգիստ գնալ մակընթացության առջևից։
Իսկ եթե չենք անցել բոլոր գետակները, նա ոչինչ չպատասխանեց։ Այն, ինչ կարող էր ինձ ասել, ես իրենից վատ չգիտեի։ Եթե մեր և ափի միջև էլի գետակ կար, ապա մինչ մենք այստեղ կանգնած սպասում ենք, ծովն աննկատելի կողողի այն։ Ստիպված կլինենք նորից լողալով անցնել, և այն ժամանակ հոսանքը կարող է մեզ քշել ու գցել այնպիսի ժայռերի վրա, որտեղից երբեք չենք կարող դուրս գալ։ Տագնապով ու սարսափով համակված մենք կանգնել էինք, չիմանալով ինչ նախաձեռնել։ Չհամարձակվելով գնալ ոչ առաջ, ոչ հետ, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Կանգնած մնալով այնտեղ, ուր վերջին անգամ լսեցինք զանգի ողանջը, մենք գիտեինք, որ ափը մեր առջև է։ Գիտեինք դա նույնքան լավ, ինչպես եթե տեսնեինք սեփական աչքերով։ Բայց թեկուզ մի քայլ էլ անեինք, նորից կհայտնվեինք լիակատար անորոշության մեջ։ Հիմա միայն կարող էի հույս դնել այն բանի վրա, որ քամու հոսանքը կծրի մառախուղը, և մենք կտեսնենք փարոսի լույսը։ Հուսալ, թե կարող ենք ափից որևէ ձայն լսել, չէր կարելի։ Ըստ երևույթին մենք ավանին մոտեցել էինք հարավային կողմից։ Նշանակում է հայտնվել էինք ամայի ժայռոտ ափերի մոտ, որտեղ այս ժամերին ոչ ոք չի լինում։ Բայց օդը կարծես անշարժացել էր, իսկ մառախուղն այնպես էր թանձրացել, որ քամու վրա կարելի էր հույս դնել միայն այնպիսի վիճակում, ինչպիսին մերն էր, երբ հույս ես դնում անհնարին բանի վրա կամ սպասում հրաշքի։ Եվ այդպիսի հրաշք կատարվեց։ Զանգը նորից սկսեց ղողանջել։ Դատելով իրար հաջորդող զանգերից, հասկացանք, որ կնունք ենք կատարում։ Այս անգամ կարող էինք համոզված լինել, որ կհասնենք ափին, որովհետև մկրտության զանգերը տևում են ուղիղ կես ժամ, իսկ երբեմն էլ ավելի, նայած թե կնքահայրը որքան առատորեն է վարձատրել ժամկոչին։ 10 րոպեից էլ պակաս տևեց, մինչև վազելով հասանք քարքարոտ ափը, և վեր բարձրանալով քարափի շղթայի երկարությամբ գնացինք մինչև այն ամբարտակը, որ պարոն Բյորելի կղզյակը միացնում էր մեր ավանին։ Մենք փրկված էինք։